Și Iosua, cuceritorul, e foarte atent la tot ce a poruncit Dumnezeu prin Moise. Și Dumnezeu a poruncit lui Moise că atunci când poporul va ajunge în țara făgăduinței, să așeze 6 cetăți de scăpare. 6 cetăți în care cel care din greșeală a comis o crimă să poată să-și găsească adăpost și să fugă de răzbunătorul sângelui. Textul de la Iosua, capitolul 20, ne dă doar crâmpeie. Putem să vedem amănunte în Numeri, la capitolul 35, unde de asemenea ni se spune cum să fie rânduiala acestor cetăți. Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: când veți trece Iordanul și veți intra în țara Canaanului, să vă alegeți niște cetăți care să vă fie cetăți de scăpare, unde se poate scăpa ucigașul care va omorâ pe cineva fără voie. Aceste cetăți să vă slujească drept cetăți de scăpare împotriva răzbunătorului sângelui, pentru ca ucigașul să nu fie omorât înainte de a se fi înfățișat în fața adunării ca să fie judecat în mod obișnuit. Din cetățile pe care le veți da, 6 să vă fie cetăți de scăpare. Urmează câteva explicații în legătură cu aceasta. Și în seara aceasta vom privi la cetățile de scăpare ca oglindă a ceea ce este Domnul Iisus Hristos și harul Lui și îndurarea Lui pentru noi, cei care am fost în păcat. Asemănarea nu este deplină, pentru că în toate aceste cetăți de scăpare își găsea adăpost numai cel care comitea o crimă fără să fi plănuit-o, fără să o fi gândit înainte, fără să aibă gând premeditat, fără să aibă ură. Și ca să înțelegem mai bine, Moise dă lămuririle și urmează: dacă un om lovește pe aproapele său cu o unealtă de fier și acesta moare, este un ucigaș. Ucigașul să fie pedepsit cu moartea. Nu e scăpare. Moarte pentru moarte, viață pentru viață. Dacă lovește cu o piatră pe care o ținea în mână, de care poate muri și moare, este un ucigaș, să fie pedepsit cu moartea. Dacă lovește cu vreo unaltă de lemn pe care o ține în mână, de care poate muri și moare, este un ucigaș. Trebuie să fie avut în mână o unealtă cu care s-a gândit să-l omoare. A fost un gând, a fost un motiv, a fost un mijloc și a fost o lucrare. Și a fost comisă o crimă. E vinovat și nu e scăpare. Dacă un om împinge pe aproapele său din ură, sau dacă îl pândește și aruncă ceva asupra lui și moare, sau dacă îl lovește cu mâna din vrăjmășie și moare, cel ce l-a lovit să fie pedepsit cu moarte, este un ucigaș. Dar dacă un om împinge pe aproapele lui fără veste, din greșeală și nu din vrăjmășie, sau dacă aruncă ceva asupra lui fără să-l fi pândit sau să-l urască, sau dacă aruncă asupra lui din nebăgare de seamă o piatră, vrea să arunce o piatră și nu nimerește mai departe și îl lovește în cap și omul cade jos și moare, îi pricinuiește moartea și moare, fără să-l urască, fără să caute să-i facă rău. Legile sunt diferite pentru acesta. Și atunci Moise înscrie în cuvântul lui Dumnezeu stipulațiile acestea juridice, deosebite, ca nicăieri, ca cel care este vinovat, că e vinovat, că a comis o crimă și e în pericol să fie linșat, cuvântul acesta ar fi în... să-l punem aici. Linșarea e acțiunea răzbunătorului care merge și să răzbună pe cel care a comis o crimă, fără să fie judecat, doar pentru că el a socotit așa și vrea să-l omoare. Nu de mult aici era în America, un fapt din California, unul avea un câine și câinele lătra și noaptea. Și vecinul a venit și supărat, îi spune omului: dacă nu-l faci pe câinele tău să-l tacă, am să iau cuțitul și jughii. Și după o săptămână, omul a găsit câinele junghiat. Și-a luat arma și s-a dus și l-a omorât pe vecinul lui. Și-a fost judecata. Și judecata l-a achitat. Cu jurați, l-a achitat. Știrea a fost dată în America și era sub prisma femeii care a rămas fără soț. Și ea spune, omul meu n-a fost vinovat. Omul meu nu m-a vorbit din mânie așa. Eu întotdeauna am fost și fuseseră și în vacanță și omul ăla n-a comis o crimă, dar dorul de răzbunare din omul, din vecin, pentru câinele ăla a omorât pe vecin. Trebuie să înțelegem, cuvântul aici e scris pentru că era răzbunarea, pericolul răzbunării la oameni. Și nu numai atâta, dar în vremea aceea, uciderea sau execuția se făcea de, nu de stat, nu statul făcea, sau, eu știu, curtea, sinedriul, bătrânii să facă execuția. Execuția o făceau pârâșii, cei care erau, veniseră și dădeau în judecată. Ei trebuiau să ia cu pietre și să arunce. Execuția era ceva grozav. Cei care vroiau moartea cuiva, execuția, trebuiau să participe la durerea celui care moare. Și aici ne spune cuvântul, în contextul acesta, că Domnul pune trei cetăți de scăpare de o parte a Iordanului și trei cetăți de scăpare de cealaltă parte a Iordanului. Și aș vrea să vedeți, deși spun, aici e vorba de oameni care nu erau vinovați în sine, n-au avut gând premeditat, n-au dorit să facă o crimă, n-au vrut să omoare pe cineva, dar s-a întâmplat, din greșeală au făcut lucrul acesta. Moise spune omul să alerge, să fugă, imediat, să fugă la una din cetățile de scăpare și acolo să strige și să strige, vreau azil, azil politic, vreau azil politic, vreau să fiu primit. Și bătrânii cetății să vină și să-l asculte. Și pe baza cuvântului său erau obligați să-i dea o casă în cetatea aceea și să fie apărat de ei. Că după el vine cel care vrea să-l, răzbunătorul, vrea să-l omoare. Și vine și spune, dați-mi-l că mi-a omorât pe fiul, sau dați-mi-l pentru că mi-a omorât nevasta, dați-mi-l că mi-a omorât fratele. Și bătrânii vin și spun, noi l-am ascultat și e nevinovat. Va fi cândva o adunare a bătrânilor lui Israel și omul acesta se va prezenta în fața bătrânilor lui Israel și își va spune cazul și bătrânii lui Israel vor hotărî în privința lui, dar nu ți-l dăm să-l omori. Și omul acela, chiar după ce adunarea bătrânilor hotăra că e nevinovat, că n-a vrut, n-a avut gând premeditat, n-a avut în mână o unealtă criminală cu care a vrut să omoare și cazul acesta e socotit în privința, în felul în care Moise îl așează, omul trebuia să rămână în cetatea aceea până când marele preot era în viață, până când murea marele preot. Există asemănări cu lucrarea pe care Domnul o face ca să ne ascundă. Cetățile de scăpare erau ascunzători. Dar sunt limitări și vi le spun de acum. Domnul Iisus a venit să ne scape nu pentru că eram nevinovați, ci pentru că eram vinovați. Domnul e cetatea de scăpare nu pentru cei nevinovați care din greșeală au căzut în păcat, ci oameni care au umblat în păcat, au băut nelegiuirea ca apa și cei care erau în păcat au băut și s-au înfruptat din plăcerile și deșertăciunile acestei lumi și firea s-a bucurat în plăcerile acestea, deși erau păcat și au făcut zid de despărțire între noi și oameni, între Dumnezeu și oameni. De aceea, limitările și în marginile acestea, totuși aș vrea să vedem asemănarea între cetățile de scăpare și ceea ce este Domnul Iisus pentru noi. Întâi, cetățile erau în locuri centrale, accesibile. Dacă deschideți la Deuteronomul, la capitolul 19, la versetul, citeți de la început, după ce Domnul Dumnezeu te va nimici toate neamurile acelea a căror țară ți-o dă, Domnul Dumnezeul tău, după ce le va izgoni și vei locui în cetățile, în casele lor, să desparți trei cetăți în mijlocul țării pe care ți-o dă în stăpânire Domnul Dumnezeu. E vorba de cetățile la munte. Să faci drumuri și să împarți în trei părți ținutul țării pe care ți-o va da ca moștenire Domnul Dumnezeu. Să faci așa pentru ca orice ucigaș să poată fugi în cetățile acestea. Legea aceasta să fie pentru ucigașul care va fugi acolo, care să-și scape viața când va omorî fără voie pe aproapele său, fără să-i fi fost vrăjmaș mai înainte. Să fie cetăți și să faci drumuri. În scrierile nebiblice, pe lângă Biblie, de explicația, scrierile rabinice, se spune că drumurile care duceau la cetățile de scăpare erau drumurile cele mai bine întreținute din Canaan. În fiecare an trebuiau reparate. La răscrucii trebuiau puse semne mari care să arate încotro este cetatea de scăpare. Omul care fuge să-și scape viața aleargă și trebuie să fie drumul bun, trebuie să poată să fugă pe el. Dacă avea un catâr, un măgar, un cal, trebuia să alerge cu el în galop, ajunge la răscruce, pe unde o ia, nu se întreabă, nu cunoaște drumurile, n-a mai fost niciodată, e în pericol. Se aud deja galopul celui care vine în urmă și trebuie să fie semn, aleargă spre cetatea de scăpare. Cetățile acestea erau accesibile, cu drumuri bune, pietruite, reparate în fiecare primăvară și cu semne mari care să arate unde este cetatea de scăpare. Și așa e Domnul Iisus pentru noi. Domnul Iisus care se oferă tuturora, voi toți, cuvântul spune toți, cei trudiți și împovărați, veniți la mine, cetate de scăpare. Nu găsești în altă parte scăpare. Și răzbunătorul sângelui, răzbunătorul, și nu numai că Dumnezeu prin dreptatea sa și prin urgia sa ne urmărește, dar păcatul ne ajunge. Moise spune că oricine fuge și își ascunde păcatul, păcat mare, păcat mic, pietre mari sau pietre mici, cum le poartă, sunt urmăriți de păcat și păcatul vă va ajunge, spune Moise în cuvântul său. Și Domnul Iisus se oferă cetatea de scăpare pentru toți. Și ce bine e când pericolul te urmărește, auzi urmăritorul cum vine și ajungi la cetatea de scăpare și deodată se închid porțile și ești în apărare. Cetatea te apără, cetatea te păzește. Aici e imaginea Domnului Iisus Hristos ca cetate de scăpare. În Evanghelia după Luca, și nu iau decât un exemplu simplu, în cuvântul 1, în versetul 11, la capitolul 17, versetul 11, Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut prin Samaria și Galileea. Drumul nu e cel obișnuit. Drumul este prin Perea, dincolo de Iordan, ocolirea Samariei, ca apoi să treacă prin Ierihon și să ajungă la Ierusalim. Domnul face în ultima sa călătorie ceva extraordinar. Coboară prin Samaria, dar nu ia direct la Ierusalim. Urcă înapoi în nord, înapoi în Galileea și apoi o ia pe partea cealaltă Iordanului să treacă prin Ierusalim. Și oamenii se întreabă, de ce? Că e drum ocolit. E un drum degeaba prin Galileea, ca apoi să treacă iarăși, putea să meargă direct din Galileea în Perea și apoi spre Ierusalim. Sau dacă deja e în Samaria, mai e puțin, încă o jumătate de zi și ajunge la Ierusalim. Domnul se întoarce înapoi prin Samaria și Galileea ca să treacă apoi prin Iordan, dincolo de Iordan, prin Ierihon. Și pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. De ce a făcut Domnul asta? Erau 10 leproși care trebuiau vindecați. Era o comunitate de leproși, de oameni care nu mai aveau nicio speranță, de oameni care erau ostracizați, scoși afară din societate, alungați, trebuiau să strige de departe, necurat, necurat, și asta să vorbească despre ei, să știe lumea că sunt necurați, nu cumva să se atingă de ei, sau să se atingă de ceva pe care au pus ei mâna. Și oamenii aceștia, cei 10, erau probabil o comunitate de leproși care se gândeau, mai e vreo scăpare, ne mai poate ajuta Dumnezeu. Și în strigătul acesta al unor oameni fără nădejde, vine Dumnezeu și face un ocol până în Samaria. Când i-a văzut Iisus, le-a zis, duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau ei, au fost curățiți. Și unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. Omul acesta nu mai e rușine să spună, să cânte, să uită lumea la el și zice, săracul de el, îi lipsesc șuruburi la minte. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Ne apropiem de ziua mulțumirii. Omul acesta a venit să-i mulțumească. Și unde ceilalți nouă, unde sunt? Gândul pe care l-am, Domnul, cetate de scăpare accesibilă, cu drumuri bune înspre el, deschis pentru oricine, cetate care primește și poate să dea scăpare și apărare tuturora. De ce trece prin Ierusalim, prin Ierihon? Două cazuri ne dă aici evanghelistul Luca. Pe când s-a apropiat Iisus de Ierihon, un orb ședea lângă drum și cerșea. Acum știți de ce trecea prin Ierihon? Era un orb care avea nevoie de vindecare, cetatea de scăpare. Și mai mult, Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate și un om bogat numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să-l vadă. E accesibil Domnul? Poți ajunge la el ușor? Uitați-vă la un om care e și mic de statură, tot se uită la el așa să nu se atingă, nu e lepros, dar ca un lepros. Să n-ai legătură cu Zacheu, că te strici, te ajungi necurat ca el, hoț ca el, nu te întovărăși cu el, că-i vameș, umblă cu banii Romei, circule banii și printre banii curg și lui, vameșii, ce nu fac vameșii? Ăsta-i Zacheu, căuta pe Domnul și Domnul trece prin Ierihon. Și se oprește acolo la o cotitură și acolo lângă un dud se oprește și Zacheu e în pom. Zacheie, dă-te jos, astăzi vreau să intru în casa ta, să intre mântuirea în casa unui fiu al lui Avraam. Domnul care e cetatea de scăpare, accesibilă tuturor. Al doilea lucru e pentru oricine. Un lucru extraordinar în textele acestea e că cetatea de scăpare era și pentru iudei, dar și pentru neiudei. Și pentru străinul care e în țară și e vinovat de așa ceva, cetatea să fie de scăpare. Un cod de legi aici. Și codul acesta de legi civile e legat de legea lui Dumnezeu, Preasfântul, legată strâns de el, Dumnezeu care se uită la oameni și noi vedem o față neagră, una galbenă, unui chinez, unui cu hainele rupte, unui elegant. Dumnezeu se uită la suflet și vede frumusețea pe care vrea să o așeze în sufletul uman. Și aici cuvântul spune că e deschisă pentru oricine cetatea de scăpare. Pentru oricine vine la Domnul, e cetatea care poate să scape și să apere și să dea eliberarea și să dea paza pentru toți cei care vin. Și mai e un lucru pe care aș vrea să-l vedeți. Dacă nu venea ucigașul în cetatea de scăpare, murea. Nu era altă scăpare pentru el. Oriunde îl putea prinde, oricine putea să-l omoare și legea îi dădea dreptate. S-a răzbunat pe sânge, pe fratele lui sau cel care a fost omorât. Singura scăpare a omului acestuia era cetatea de scăpare. Și mai e un lucru. Dacă ieșea din cetatea de scăpare, dacă îndrăznea să iasă din locul pe care Domnul l-a hotărât pentru pentru paza lui, la Numeri, capitolul 35, versetul 26. Dacă ucigașul iese din hotarul cetății de scăpare unde fugise, ascultați, că poarta poți să intri și poți să și ieși, și dacă ucigașul iese din hotarul acesta al cetății de scăpare, și dacă răzbunătorul sângelui îl întâlnește afară din hotarul cetății de scăpare și ucide pe ucigaș, nu va fi vinovat de omor. Există un teritoriu, un perimetru al harului. Există un ocol, așa cum aveam noi vorba aceea, ocolul cetății de scăpare, un hotar în care te simți sigur, afară din el nu scapi. Și acesta e Domnul Iisus Hristos. Numai în Domnul Iisus Hristos avem paza, ocrotirea, El poate să ne mântuiască, El are puterea să păzească ce i-am încredințat. Apostolul Pavel spune în 2 Timotei și e scrisoarea din urmă a apostolului și spune el că sunt bine încredințat. La capitolul 1, la versetul 12. Și din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e rușine, căci știu în cine am crezut. Sunt bine încredințat că El are putere să păzească ce i-am încredințat până în ziua aceea. Are putere. Într-o carte de amintiri, fratele Simeon Costea, bunicul sorei Delia Corșatea de la noi, scrie că după războiul al doilea, în sat fugiseră mulți, nu mai era nicio rânduială și sătenii s-au adunat și și-au spus să facem și noi rânduială în sat. Ăsta să fie primar, ălalt să fie polițist, ăsta ălalt să fie jandarmul. Și l-au găsit pe fratele Costea să fie jandarmul satului. Fratele Costea n-a vrut, dar oamenii au spus nu, ai reputație, ești cinstit. Și un frate de-al nostru a ajuns jandarm. Și se spune că într-o zi au venit și au prins pe unul și l-au dat fratelui Costea să-l păzească. Și spune el, întâmplarea e puțin comică, așa că am citit-o și ziceam, măi, ce jandarm. Fratele Costea păzea casa și dincolo pe geam hoțul a ieșit și a fugit. Și atunci au venit oamenii și au spus, nu mai păzi, că au fugit omul, și hai după el. Și fug, și fug, și fug, dintre toți numai el avea pușcă. Și fug, și fug, și ăștia spun, trage măi, trage, și el fuge și nu trage. Și până la urmă l-au pierdut pe om. Și la urmă au venit oamenii și au spus, măi omule, de ce n-ai tras? Puteai să tragi. Și omul zice, ăla care mi-a dat pușca nu mi-a dat gloanțe. El avea pușcă, era jandarm, dar degeaba, numai formă, așa. Fratele Costea, jandarm în sat la el, cu pușcă fără gloanțe. Cuvântul Domnului nu e așa. El are putere. El are putere să păzească, să ne mântuiască, să ne păzească. Sunt bine încredințat, spune apostolul Pavel, că el are putere să păzească ce i-am încredințat. Cetăți de scăpare în vechime, aranjate în așa fel încât să poată să ajungă ușor. Cuvântul în vremea aceasta se predică atât de extraordinar, chiar și în părțile acelea unde e oprit, în China, în țările arabe, aerul e bombardat de unde cu Evanghelia. Sunt posturi de radio care 24 de ore transmit cuvântul lui Dumnezeu citit în limba chineză, în limba arabă, în limbile arabe, în limba indienilor, în limba africanilor. Tot pământul e plin de cunoștință, nu mai poate nimeni să spună, n-am cunoscut despre Domnul, n-am auzit despre Domnul Iisus Hristos. Și e unul din semnele venirii Domnului. Evanghelia aceasta va fi propovăduită până la marginile pământului. Domnul Iisus, cetatea de scăpare, cu ușile deschise. Și e cetate de scăpare cu ușile deschise pentru oricine. Și în seara aceasta, oricine care vine la Domnul e primit. Ai păcate multe și simți povara lor și sacul e plin și abia-l mai duci. Aruncă-l la cruce. În călătoria creștinului, Jean Bunyan arată călătorul, creștinul, ajunge la cruce și abia merge cu povara. Și când îl ajunge la cruce, povara cade și de acolo merge liber. Aruncă povara, aruncați asupra mea toate poverile voastre. Cuvântul Domnului ne spune clar că Domnul este lângă noi, e gata să ajute, e gata să dea mântuire pentru oricine și Domnul poate să păzească. Cetatea întreagă devenea un fort de apărare pentru un singur om. Cetatea de scăpare devenea o fortăreață care apăra și putea să vină răzbunătorul să aibă neamuri multe și să dea asalt, nu, fortăreața se lupta acum ca să apere un singur om. Toată Scriptura cade, e fără valoare dacă Domnul scapă pe unul și nu-l poate păstra în mâinile sale. Cuvântul Domnului nu cade, rămâne, el poate să păzească ce i-am încredințat. Toată puterea, grandoarea și mărimea și ceea ce este extraordinar în Dumnezeu, de neconceput de noi, toată puterea aceasta e pusă la dispoziția apărării celui care este copil al lui Dumnezeu. Cetatea de scăpare. Mă bucur că am intrat în cetatea aceasta de scăpare, de vreme, la o vreme timpurie, în viața mea la 15 ani. Și de atunci rămân în cetatea de scăpare, pentru că așa scrie cuvântul, rămâneți până la moartea marelui preot. Și marele nostru preot este Domnul nostru Iisus Hristos. Și când moare Domnul nostru? A murit și iată că sunt viu în vecii vecilor, rămân de-a pururi în cetatea de scăpare și vă îndemn pe toți să încheiați legământul acesta și să-l reînnoiți, că vrem să rămânem în cetatea de scăpare pentru siguranța noastră, pentru bucuria noastră. Închipuiți-vă că ești în cetatea de scăpare, nu mai poți să ieși, nu mai ieși, dar poți să vină alții și ai familia și îi dai telefon, vină în cetatea de scăpare. Și ai copii, sunt răi, sunt umblă, vină în cetatea de scăpare. Și rând pe rând, întreaga familie îți vine în cetatea de scăpare. Acolo se adună toți la oaltă. Veniți în cetatea de scăpare care este Domnul. Nu pentru că am făcut ceva și nu suntem de vină, ci pentru că am fost de vină. Și suntem de vină pentru păcatele acestea, pentru că cu voia am călcat voia lui Dumnezeu și planul și gândul lui. Și totuși Dumnezeu a murit pentru noi în Iisus Hristos și a dat viața. Domnul Iisus, cetatea de scăpare din care nu mai plecăm niciodată. Numele Lui să fie mărit în veci de veci. Amin.